dirree demokiraasii. Akkuma fuullee sanitti himne koreen ministeera federaalaa faayidaa oromiyaan finfinnee keessa argate irratti wixinee seeraa baasuun labsiti. Kan irratti uummati mari'achuuf deema. Yaadi keessammaan namoon xiinxalaa siyaasaa xiinxalaa seeraa jechuu kiyyaa Dr. Tsaggaayee Araarsaa bilbilaan dubbise gara san deebisa.
Dr. Tsaggaayee, manni maree ministerootaa kan Itoophiyaa waa'ee dantaa Oromiyaan Finfinnee keessaa argattuu ilaalchisee ibsa baasee jira. Ibsi kun yeroo dheeraadhaaf ni baha jedhamee eegamaa ture. Yeroo jalqabaatiif bal'inaan ba'uusaati. Mee akkamitti ilaalta ibsa kana? Kanarraa jalqabna.
Ibsichi akkuma beekamu labsii miti. Labsiin inuma baha. Torban lamaan darbe kana keessatti labsii wixinee tokko gadhiisanii turani. Gaafas kuni keenyaa miti nuti waan wixinee akkanaan beeknu jedhaniiti ofirraa fageessan. Amma immoo deebi'anii kun waanuma isa keessa ture manni marii ministeerotaa as gadi bahee ibsa kenneera. Kuni dhimma addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan ibsuudha akka seera heera mootummaa biyyattiitti jedhanii. Garuu akka seera heerri mootummaa biyyattii jedhu sanatti waan sirriitti mirkaneeffame natti fakkaatu baay'een na gaddisiisee jira akka ibsa isaan kennanitti.
Dhimmoota adda addaa tas keessatti kan ka'an waa'een bulchiisaa jiraa, waa'een aadaa jiraa, waa'een seenaa jiraa, waa'een afaanii jiraa, waa'een bishaan albuudaa Oromiyaa, waa'een jiraattota magaalattii keessaa dhimmoota adda addaatu ka'e. Ibsa bahe kana keessatti dantaa Oromiyaa qabatamaadhaan eegsiseera ka jettu naa ibsa.
Akkuma beekamutti dantaan addaa Oromiyaan qabdu kun kan maddu keewwata 49.5 irraayi. Kun immoo seera heera mootummaa keessa kan jiru jechuu kiyya kan federaalaa. Dantaan addaa Oromiyaa eessarraa maddaa yoo jette akka keewwata 49.5 irratti ibsametti magaaltittiin kan Oromoo ta'uusheerraa maddaa, magaaltittiin handhuura Oromiyaa ta'uusheerraa maddaa kan jedhutu jira. Kanarraan kan ka'e bara baraaf amma mootummaan Oromiyaa naannoo Oromiyaa waggoota darban kana keessatti Oromoonnis OPDO irraa ala kan ta'an mormaa kan turan maaliif yoo jettee ilaalte abbaa biyyummaadha. Maal jechuudha abbaa biyyummaan kun sochii reefu kana deemaa ture kana keessattis waan dhagahaa turre dhaadhannoon ijoolleen dubbachaa ibsaa turan kun abbaan biyyaa Oromoodha. Finfinneen kan Oromooti. Sabbataan, Buraayyoon, Ejereen kun hundi isaanii kan Oromooti. Kanarra darbanii immoo mallattoo qabsoo Oromoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoo ABO'dha. Abbaan biyyaa ABO'dha. Abbaan biyyaa WBO'dha jechaa turan. Gaaffiin sochiin kun kaase. Gaaffiin uummanni Oromoo bara baraaf gaafachaa ture magaaltittiin guddoon kun magaaltittii guddoo Oromiyaa ta'uushee, qabeenya Oromiyaa ta'uushee gaafachaa turan. Akkuma seerri jedhus waan magaaltittiin handhuura Oromiyaa taate dantaa addaa magaaltittii sana keessaa qabdi kan jedhudha. Oromiyaa keessa waan jirtuuf magaaltittiin kun qabeenya Oromiyaati. Abbaan ishee bulchuu qabus mootummaa Oromiyaa ta'uu qabaa kan jedhudha. Akkuma beekamu kun keessattuu immoo uummata biroo magaaltittii sana keessa jiran akka laalanitti namni hedduun seenaa ishii waan irraa affateef, seenaan waan irraa haqameef, waan dhokatee tureef namni waal jedha kuni magaalaa mootummaa federaalaa waan taateef magaalaa federaalaati malee magaalaa Oromiyaati miti. Magaalaa Oromiyaa keessa argamtu garuu magaalaa uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaati kan jedhu qaban. Kuni adda deemaka. Hubannoon uummataa, hubannoon uummata biroo, hubannoon mootummaa fi hubannoon Oromootaa, hubannoon mootummaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa waliin simatu. Kanarraa kan ka'e hubannoon sirriin qulqulluu ta'ee hin beekamu. So gaaffin guddichi dantaan Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa qabdu tokko maali yoo jette abbaa biyyummaadha, qabeenya Oromiyaa ta'uusheeti. Kanarraan kan ka'e magaaltittiin akka magaaltoota biroo Oromiyaatti bulchiinsa Oromiyaa jalatti buluu qabdu, akkanatti mirkanaa'uu qaba sila. Kun yoon ta'an immoo waliin bulchuu yookiin bulchiinsa waloo yoo barbaachise akka seeraatitti silaa wanti ta'uu qabu itti gaafatamummaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatiif ta'uu qaba ture. Kun hin godhamne, kun hanqina isaati. Lammaffaa maqaa magaalaati. Maqaan ishee jijjiiramee ture. Maqaa deebisuun, maqaa magaalittii deebisuun gaaffii guddaa ture. Maqaan ishee Finfinneedha. Yookiin immoo uummanni bakka bakkeetti kan ittiin fayyadamu Shaggar jedheeti. Addis Ababaan kun gaafa impaayeriin Itoophiyaa Oromoo irraa buqqistee magaalaa sana akka magaalaa biyyattii Itoophiyaa goote san itti moggaafame. Uummanni immoo maqaa magaaltittii fi maqaa gandoota Finfinnee keessa jiran san akka itti deebi'uuf barbaadu. Kanarraan kan ka'e maal jedhanii amma kan duraa wajjinii keessatti maal jira ture maqaan Finfinnee fi Addis Ababaa jedhamee seeraan sirnaan haa beekamu kan jedhu ture. Akka ibsa amma kenname kanatti garuu at international level akka federaalaatti maqaan ishee itti fufaa akka Oromiyaatti garuu maqaan ishee Finfinnee ta'a kan jedhu malee wanti jedhame hin jiru kanarrattis.
Kan ibsamee jiru kan inni jedhu magaalattiin Finfinnee jedhamtee dhaabbachuun ishee beekamaadha. Hawaasni addunyaa, hawaasni ardiif akkasumas immoo sadarkaa biyyaatti immoo Addis Ababaa jedhamuudhaan kan isheen beekamtu sadarkaa lamaanittuu maqaaleen jiran akkuma jiranitti itti fufu akkaataa itti gargaarama maqootii kana gara fuulduraatti ibsa baasuun barbaachisaadha jedheeti kan inni dubbatu. Kun quubsaa mitiidha kan itti jettu Dr. Tsaggaayee.
Eeyyeen kun quubsaa miti maaliif Oromoon duruu maqaa magaaltitti kana Finfinnee jedhee waammata. Mootummaan naannoo Oromiyaatis hanga har'aatitti bara 1991 irraa jalqabee magaalaa kana akka Finfinnee taateetti sirnaan seeraan barreessee ofirraa qaba. Akkanumatti waliigalanii biyyattii san bulchaa turan. Kuni waanuma jiru. Har'aa sadarkaa naannoo irratti Finfinnee jedhamti akka uummanni Finfinnee jedhee waamu sanatti itti fufaa. Garuu immoo waan addunyaa irratti Addis Ababaa jedhamtee beekamtutti hin jijjiiramu akkuma sanatti itti fufna jechuun gaaffii uummanni Oromoo bara baraaf gaafachaa ture gaaffii uummanni Oromoo itti qabsaa'aa ture kana akka waan deebii argachuu hin qabnetti ofirraa fageessanii jiru jedheen yaada. Kan sadaffaa maalinni afaan yookiin immoo qooqa magaaltitti deebisu magaaltittiin waan Oromoo taateef waan Oromiyaa taateef eenyummaan Oromiyaa magaaltittii irra haqamee waan tureef eenyummaan Oromiyaa akka itti deebi'u yoo barbaadame afaan Oromoo afaan tajaajila magaaltittii ta'uu qaba kan jedhu mormiin deemaa ture. Kunis immoo akka seeraatittis waanuma hayyamamu ta'uuf deema jennee yaadni turre amma waan ta'uuf deemu natti hin fakkaatu.
Garuu achirratti ibsamee jira afaan Oromoo afaan Amaaraa wajjin afaan bulchiisa magaalattii ta'a kan jedhu.
Labsii miti kaakuun ammas mormamaa jira miti amma kuni ibsa.
Kun labsii keessa galuun isaan shakkisiisaadha kan itti jettu.
Exactly. Kana achi wanti barbaadamaa ture wanti eeggamaa ture maalinni yoo jettee eenyummaa magaaltittii deebisuudha. Seenaa fi aadaa ishee itti deebisuudha. Abbaan magaaltittii Oromoodha. Warri magaaltittii Oromootti deebisne Oromootti kennine nutu eeyyamaa fi kan jedhu akka seeraatitti magaaltittiin kan isaanii kan hin taanedha. Kana kanarratti mirga kennine fi jirra. Kana kanarratti immoo waliin galle. Kuni magaalaa sabaaf sablammoota Itiyoophiyaati kan jedhu kan haasa'an eessarraa dhufe kan jedhu seerri heerri mootummaa biyyisaniif akka waan Oromoo sabaaf sablammoonni biroo waliin mari'atanii walii galanii akka ittiin jiraachaa turan fakkeessaa jiru. Kun sirrii natti fakkaatu waan hedduutu jiraa waan jijjiiramuu qabu waan irratti mari'achuu qabu uummanni hundi silaa kun an opportunity to change the system.
Akkaataa dhumtiitti dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu eegsisu kuni silaa gaaffiinsaa dura adda baafamuun irra hin turre fakkeenyaa fi Oromiyaan maal gaafata uummanni Oromoo maal gaafata waa'ee Finfinnee kan jedhu maaliif sanarraa kaa'ame sanarrattu hundaa'ee deebiin kenname akkaataa uummanni ilaalee xiinxalee nu deebeera nuun deebine jedhee yaada irratti kennee deebi'ennaan maaliif sun ifa ta'ee dura akka ibsaatti hin baane.
Egaa uummanni kan gaafatamee fedhiin uummataa akka seeratitti kan bahu biyya dimokiraatawaa ta'etti biyya olaantummaan seeraa kabajamee jiraatutti biyya keenyatti uummata mari'achiisanii gaaffii uummata irraa ka'anii seera tumuun waanuma hin beekamne akka tiraadishinitti. Kanaaf sirna dimokiraatawaa ta'e sirna fedhii uummataa kabaju barbaada. Sirna olaantummaa seera kabaju barbaada. Lammaffaa ammoo gaaffiin uummataa karaa adda addaatiin gaafatamee mootummaa naannoo Oromiyaatti dhufaa ture caffeen Oromiyaatis bara baraan gaafachaa ture keessattuu bara 2004 irratti gaafa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa bahee magaalaa Adaamaatti galuu qaba mootummaan Oromiyaa gaafa jedhame san namoonni caffee Oromiyaa keessa jiran gaafachaa turan. Dhimmi addaa kun seeraan akka bahu barbaanna jedhanii yoo gaafatan hin didan warri federaalaa.
Gara biraa Dr. Tsaggaayee dhimmoota yeroo mormii maaster pilaanii irratti ka'e ka'aa turan wajjin wal qabsiisee dhimmoonni as keessatti tuqaman jiru. Fakkeenyaa fi tajaajilawwan geejjibaa kanneen akka autoobisii, akka taaksii, akka baaburaa akkaataa qindaa'een magaalaa Finfinnee magaalaalee naannawaa ishee gidduutti akka tajaajila kennu ni qindeessama akka jedhu ni jira. Tokko lammata immoo kanneen magaalattii keessa jiraataa turan qonnaan bultoon Oromoo sababaa misoomaatiin magaalattii keessaa ba'anii jiru ammas akkaataa barbaachisaa ta'etti amansiisuudhaan kana gochuun barbaachisaadha. Dubbiin guddaan garuu qotee bulaan achi ka'u yoo xinnaate jireenya sana caalu akka argatu gochuudhaa ka jedhu barreeffamee jira ibsaa bahee kana keessatti. Akkamitti ilaalta dhimma kana akka ogeessa seeraatti?
Dhugaadha geejjibii fi taaksiin baaburri kun tajaajilli kun haala qindaa'een gaggeeffamuuf deemaa kan jedhu haasa'aa ibsaan kun tajaajiloota kana lafa kaahuun mirga saboota hundaati malee mirga addaa Oromooti miti. Dirqama mootummaati. Uummatuma biyya sana keessa jiraatan Oromiyaatti deemuuf Oromiyaarraa deebi'ee dhufuuf magaalaatti deemuuf kana kanaaf jedhaniituma waanuma godhuu qaban ture sila. Waa gooneerra jechuudhaaf yoon taane malee kun duruu inuma jira sila. Warri taaksii oofu gabaa isaanii laallataniituma achitti deemu.
Mee gaaffii koo lammataa irratti immoo ilaalcha qabduun baruu barbaada. Qonnaan bultoonni Oromoo sababa misoomaatiin magaalattii keessaa kaasamanii turanii ammas kun misoomaaf aga barbaachisaa ta'etti amansiisuudhaan gochuun waanuma ta'uu qabudha. Dubbiin guddaan garuu qonnaan bulaan ka'u suni yoo xinnaate jireenyi isaa ka durii sanarra wayyaa'uutu irra jiraa ka jedhudha ka barreeffamee jiru ibsa kana keessatti. Kana dhimma Finfinneef magaalaalee naannoo qonnaan bultoota wajjin walitti qabdee innaa laaltu maaltu sitti mul'ata?
Uummanni Oromoo lafa san irraa buqqa'uun kan jalqabe bara 1810 irraa jalqabe. Uummanni Oromoo bara baraan biyya san irraa buqqa'aa ture. Amma parsantii 19 kan seene buqqa'insa irraa kan ka'edha. Kanammoo labsiin kunis amma ibsuutti jira. Haa ta'u malee maal jedhaa jiru amma itti fufaa qoteen bulaan buqqa'uunsaa ittuma fufaa misoomni akka gaggeeffamuuf barbaachisaa waan ta'eef qotee bulaawwan Oromoo buqqa'uun isaanii ittuma fufa. Garuu mariidhaan ta'a amansiisnee goona jiruu isaanii hin jijjiirraa jechuun kompensaashinii wayii hin kaffallaa fi jiruu isaanii amma jirurraa akka fooyya'u ni goona. Kuni maal jedhamaa laand giraab kan jedhamu sana. Laand giraabii kana amma seeraan lafa kaawwachuu irratti. Kun jechuun ammas Oromoo biyya sanirraa inuma dhabamsiifna. Ammas mirga keessan hin kabajnu mirga keenya garuu hin bitanna isinirra. Warri mootummaanii fi warri naggaadotaa investoroota maallaqa qaban amma danda'ame itti kaffalanii qotee bulaa biyya isaarraa lafa isaarraa buqqisanii magaaltittii sana fi magaalota xixiqqoo Finfinnee marsanii jiran kanarraa Oromoo dhabamsiisuuf waan yaalamee waan barbaadame.
Hayyuu seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsaadha.
Atis galatoomii namoota.